Roja 16 ve mehe dergehê sinoriye pêşxaburê ji aliyê Herêma Kurdistana Iraqê ve hate girtin. Li gorî daxuyaniya ji bo dezgehên ragihandinê yên Herêma Kurdistanê rêvebirê dergehê sinoriye pêşxaburê Şewket Berbuharî sedema girtina dergehê pêşxabûr yê goh Herêma Kurdistanê bi bakur rojhilatê Sûriyê ve girê dide zelal kir. Gotibû goh zêdetirî 100 kesan ji aliyê dergehê Sêmalka bi molotofan û keviran êrişî dergehê pêşxaburê kirbûn. Kanala Rodawê li ser zarê rêvebirê dergehê sînûriyê pêşxaburê diyar kir goh di encama wê êrişî de hejmareke pasûan bi giranî birîndar bûne. Her wiha berbuharî PKK bi encamdana van êrişan tawanbar dike û got ew zêdeyî 3 mehane PKK li milê Sêmalkayê alîgirên xwe kom dike û li dijî Herêma Kurdistanê çalakiyên dijatiyê dide pêş. Li aliyekî din, endamê desteya serokatiya NKS Nehmed Dawud di daxuyaniyeke taybet de ji bo dengê Amerîka dibêje koma bi navê ciwanên şoreşger ku êrişî dergehê pêşxaburê kirine gelek caran êriş birine ser çalakî û ofîsên NKS-ê. Divê rêveberiya xweser helwesta xwe nîşan bide derbarî vê komê de.
Ev karî hat kirin, ji xwe hedef jî ew bû ku vê dergehî bi temamî bigirin, yani ev ciwanana çi karê ku tangaviyê bîn serê miletê me bûyî karî radibin. Yani karê ku dikin, giyayî astekê ji vê îdarê, ji ehzabê îdarê, ji hemû pêkhatî ev îdara ku îro mantıklı idare edilir. Qasede hatta şu tahalhuj Amerikanı tehosten serfe zahiri rağustan ve haddeki jivay munazam yerdeynin şu kriyari verdeynin.
La aliye kidin, rayadarin reveberiya xoser jihela xove girtina dergehe pişxabure bidilgirani rehnedikin u dibijin sedemin girtina dergehe jihela hukumata Herêma Kurdistanê bahaneyeke armanc fişarin siyasiye. Peyvedarê rêveberiya Xweser Luqman Ehmê dibêje bi hêvîna go girtin û vekirina dergehê Sêmalka pêşxabûr ne girêdayî mijarên siyasî be ango bihaneyeke ji bo hin fişarên siyasî be.
Hêviyê me go vekirin û girtina deriyê Sêmalka ne girêdayî bi helwestên siyasî yan têkeve mijara daxtên siyasî li ser rêveberiya Xweser ji bo ku bi rengekî ji renga tev bigere. Rêveberiya Xweser Bakur Rojhilatê Sûriyê siyaseteke wê heye. Duwe siyaseta hanê de berdewam e. Siyaseta parastina gelê xwe aramiya go gel tê de jiyan bike berbiçav digire. Hem temîna pêdiviyên gel di hundirê siyaseteke wisa de karûbarê xwe dike. Ji xwe ticarî di van aliya de ne bi başûrê Kurdistanê re û nebti deverên dîtir de asta tesîdê bilind nekiriye. Timî xwestiye pirsgirêkên ku heye diriya diyalogê de çareser dibe.
Li aliyê Rojavayê Çemê Dicle li Sêmalkayê ji 5 meha Oktoberê ya vê salê de saziyên malbatên şehîdan li Rojava bi mebesta go ew daxwaza termên zarokê xwe yên go ji aliyê Herêma Kurdistanê şehîd bûne konê mangirtinê vegirtine. Her wiha bi awayekî rojane bi sedan niştecihên Bakur Rojhilatê Sûriyê ji bo pişgiriyê bidin çalakiya malbata şehîdan serdana vî konî dikin. Berdefka Partiya Yekitiya Demokratîk PYD Sema Bekdaş dibêje ev zêdeyî 7 rojin malbatên şehîdan daxwaza termê zarokê xwe yên şehîd ketine dikin. Lê bi bahaneya çalakiya ciwanan hukûmeta Herêma Kurdistanê biryara girtina dergehê sînorî da.
و مخابن افنا جاراي كمين جي گو اف دري تي گرتن لي ويداوي جي ام حمد زانن بري بين شش مهاجي او اجراءات ني گو هاتن خستنج بو از بيجم چونو هاتنا هم ولاتي كيلو دكي يعني برنك كي استخباراتي نافين وا نافين مالباتين وا عشير وانا هر وها قد خكر كرنا درباسبونا بريندارا ل لباشوري كردستان جي جبر بي ايرو اف درقه نا از بيجم اف درقه ايرو دبي حجتك جالي حكومة باشوري كردستان جبو كاراني نهنك برجوانديين سياسي جبو ضغطكي لسر ريبا بريا خسر چيبكي جبر بي امزانن اف زيدي حفت دی روزیه گو ایرو مالباتین شهیده کونی خال وردانیه با آواهی کی فرمی دعو جنازه این شهید خود که پیوستیل حکومت باشوری کردستان هیا گول خواهگری ادی پشگیری آوری و بریه بکه ایرو دنیا و عالم پشگیری آوری و بریه خسارت کن پشگیری آکردات کن
لملکیدن روزا 13 و مه کم کج جوان باکر رجلات سوریه بسرکیشی اکوما جوان شورشگر گوته ناسین جباجار قامشلو بر به درگه سینوری سیمالکای مشیان. او جوان دبیجن آرمان جوان جمشاوان بر به درگه سینوری و پیشگیریه بدن مالبات شهیدان لوران وان خوست نامه که بگهینن آلیه پیش خابوره. جوان بناو عماد احمد دبیجه وان دخوست نامه که رادستی آلیه هریما کردستان بکن لیره نهاد داین و ده انجام ده آلوزی ده نافبرا وان و اصایشا درگه پیش خابوری ده درکت.
دمام دیگن سیمال که مدخوستم نامه که بگینن وانا پیشوازی وانا جمر تقیم بو پازده زیدی پازده حوالی من بریندار بون یعنی اد پیشوازی جمر کرن راستی یعنی.
درگه سیمال که پیش خابور جی سال 2013 و جبو کاروبار مرووی آبوری هاتبو وکرن. لی گلگ جاران بسدمین جور بجور دمکی دهات گرتن. لی کلکا درگه پیشخابور درگه الولید گو افنیزی که دو سالانه هاتیه وکرن جبو بازرگانی او جی دوی بریاره ده هاتیه گرتن. لگوری هن آگاهین نپشتراست گو سروک ایلا اشمر یا عرب گو مزنترین ایلین عربانه لسوریه و عراقه. شیخ حمیدی دهام الهادی سروک ایلا اشمر بخودی تیکلیم به هزه به کردین هر دو قراغا دجلی را گووی نافبینکاری دکه داکو او آلوزی بدایو را. هجای گوتنه گو روژا اینه جی دانه ایواری نویزگاها انجمان نشتیمانی کردی انه کسه لباجار دربیسیه جعالیه کومکه نناس و هات شوطاندن. فرماندار حسده مظلوم عبده دی تویته که ده شواتا نویزگاها انه کسه شرمزار کر. لالیه که دن شوپینر باور دکن گو آلوزی دنه ورا انه کسه او ریوبریا خوستر ده ده کرتر ببه پشتی بویارا درگه سینوری لسه مالکا. هیادما آمده کرنا وی راپوره درگه سینوری گرتینه و آلوزی دنه ورا هر دو آلیان ده بردوامه. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.